gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 27-nji dekabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anygurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 26-njy dekabryň günörtanynaky görkezlere görä Aşgabatyň we welaýatlaryň arasynda gatnaýan ýolagçy köpeldi. Bilet gatarly diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýogulan gününiň 19 ýyllygyna gabat türkmenistanlylaryň sosial mediýada bildiren reaksiýalary bilen baglykda çap eden habarmyzy köp okapdyrlar. Adatlygyň habarçylary täze ýyl bayramçylygynyň öň ýanynaky adyk nırh mehirleri var edekem, eydigi derli xabar veriyarlar ve bazarlardaki emeli ardançılık zayiçılığı, telekeçilerin batmağını getiriyar diyen xabarımız heptenin 5. gününü en köp okolonların biri varlı. Bulardan başka Türkmen özvek sögda dolanışı 11 ayda 1 milyard dolardan geçti. Tahtavadırda yolların yaramazlığı yaşayıcıları tilkömü kılmatından mahrum ediyar diyen atlen çap eden xabarlarımız köp okoluptur. Hormatlı dinleyiciler. Adatlığın havarlarını okap, öz pikirlerinizi, belliklerinizi aitmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. 24-nji dekabrda gelip goýan maglumata görä, türkmen häkimetleri käler bazarlardaky satyjylara göleçiligi güýçlendirip, telekeçileriň daşary ýurtlardan valyuta, nagd puly satyn alan we Türkmenistana getiren miýe önümleriniň arzan bahadan satylmagyny talap edýär. Adatlygyň habarçylary dürli bazarlarda bolup 23-nji dekabrdaky narhlary öwrendiler. Käler Yokor hilli almanın 1 kilogrami 15 manat deyilip yadılgı. Emma hakikatta olor 20-25 manattan satılyar deyip havarçiyemi daytti. Onun tasdiklamağını göre kayerleri çürap başlayan almaların bahasi yadgıda 5 manat deyilip korkullan. Emma hakikatta kilogrami 15 manattan satılyar.
Bazar yol vasıları satıcılara satıvdaki haritlerin bahasini talep edilyan nırhlarda yazıp koymalıdığı Yönü hakikatta olorun bazarın götürýän bahasından satılmagyna göz yumuljakdygyny duýdurýarlar.
Diýip bir satyjy aýtdy. Bu hili bahy nırh göz goýuwçylygy bazar resmiýleri bilen bilelikde amala aşyrylýar. Olar bir tarapdan telekeçileriň ýagdaýyny düşünýärler. Ekinji tarapdan işlerini saklayacak olsalar yokordan verilen görkezmeni berca etmeli. Hemmeler öz derecesinde oyunu katnaşıyar deyip çeşme etti. Bazarlardaki bakaları öğrenen ikinci havarçımız Heather Gouhilli almanın kilogramının 30 manattan, peskiyli, tağımsız almanın olsa 15 manattan satılıyanlığını, ardan verilen haritların içinde zayi olan önümlerin hem kendini havar verdi. Kiwi 20 manat, pomidor 6 manat, kartoshka 8 manat, yağ 20 manat, yerli etin 1 kilogrami 100 manat, don etin 1 kilogrami 45 manat bahalanýar diýip habarçymyz ýazdy. Şeýle de gowy hili bürünjün kilogrami 20-30 manat, hili pes yarmaly bolsa 10 manat, banan 30 manat, süýji kökeleriň bahasy hem hiline görä ýetýär diýip habarçymyz ýazdy. Yurt içinde önürlen şakalatların 1 kilogramı 50 manat. Dışarı yurtlardan getirilen şakaladın ardağını 60 manattan. Kımmadı 200 manattan satılıyor deyip çeşmeler bağlarda tədi il satçağını bedemek için önünden tövda ediyen adamların önkü yıllarda kakaranını ağır görünüyenliğini haber verdiler.
Bağlarlarda tövda hayal. Halkın tədi ili olan hüvvəti pez.
Deyip anonimlik şertinle sökvettöş olan satıza itti. Sövdanın hayallığı Türkmen sahanına, sol sahanına payitağıt aşkıvahattı ilatın satın alcılık okuyunun yıl yıldan pez elmeği. Hakiki manasındaki orta katlığın bolmalığı ya da cüda ağır olmağı ulen düşünürlüyen. Alatlığın sökvettöş olan sövda işgarları, hakimiyetlerin, önüm önürcülerin ve telekeçilerin hukuklarını göde önüne tutman narıkları Bir gödöwçülük kontrollük etmek bilen menki bitsin, senki bitsin siyasatyny ýörödip, telekeçilik iş hakyna kanuny dowamly bozýanlygyny öňe sürýärler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna täze ýylyň öňü syýrasynda gurnaljak konsert programmalary we araçylyk biznesi baradaky habar bilen dowam etdirýär. Adat çygylşyaly Büýlem Aşgabatda daşary ýurtly aýdymçylar gelip aýdym saz muştoklaryny täze ýyl hyzmatyny edýär we bu hili begençli habarlara kölege salýan ýagdaýlar hem saklanyp galýany meňzeýär. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Meşhur artistlerin 27-nji we 29-njy dekabr aralygynda Aşgabatyň Buzly köşkünde geçiriljek konsertine türkmen tomoşaçylar tarapyndan uly gyzyklanma bildirilýärkä, kassalarda biletleriň tapdyrmaýanlygyny, emma biletleri aratçylardan ençeme esse gymmat bahadan satyn alyp bolýanlygyny garaşsyz neşir berilýär. Türkmen ýuwsyň ýazmagyny öwre mahabatlandyrylan konsertlere barmak isleýän adamlar ýerden Buzly köşkün kassasyna baryp nowata dursalarda resmi bahasy 100 we 150 manat diýilip görkezilen biletleri satyn alyp bilmeýär. Emma kassada satylmaýan şol biletleri 500, 800 we hatda 2000 manatdan aratçylardan satyn alyp bolýar. Bu çäre barada sosial ulgamlarda çap bolan bildirişlerde 27-nji dekabrda asly Iranly Araş 28-ine Russiýaly Mot we 29-una türk aýdymçysy Semih jenk çykyş eder diýilýär we biletler barada maglumaty kassalarda anyklamak salgy berilýär. Emma Buzly köşkün kassasyndan bilet söwdaty barada maglumat alyp bolmady. Türkmen News neşri aýdymçylaryň çykyşlary baradaky bildirişleriň konserte tähil wagt galandy 23-nji dekabrda oglan edilenligine ünse çeker. Iň işçi Aşgabatlylar gönüden gönü kassalara ulgaşdylar we daňdan nowat emele geldi. Şeýle bolsa açylandan soň derrew diňe 6 bilet satyldy we kassa ýene ýapyldy. Diýilip maglumatda aýdylýar we buz köşki adamlary maglumat ýa-da bilet bilen däldi polisiýanyň köp sanly işgärleri bilen garşylýar. Köp sanly gözegçilik işgärleri bir näçe polisiýa awtologi we hatda tussaglary daşyan awtolog hem nowatçylyk edýär. Olaryň wezipeti müşterileriň kassa girmeginiň öňüni almakdyr diýilip bellenýär. Maglumata görä öýlen kassalarda ýene-de bir näçe bilet satylýar we şonuň bilen bilet satuwy tamamlanýar. Emma kassalarda tapdyrmaýan biletler aratçylar tarapyndan açyk teklip edilýär. Mysal üçin TikTokda daşary ýurt aýdymçylaryň konsertlerine bilet resmi bahasyndan 3-5 esse gymmat, ýagny 500 manatdan höderlenýär. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 25 dollara barabar bolýar. Bu arada habar berýän Türkmen News neşri TikTokda görkezilen ýene bir hasapda satyjynyň öz hyzmatlaryny hat ýokary bahalandyryp biletleri 700 manatdan höderleýänligini ýazýar we käbir çeşmeleriň biletleri hem 800 we 1000 manattan, ýagny resmi narhdan 10 esse gymmat satýanlygyny, emma biletleri 2000 manattan höderleýänleriň hem bardygyny bellýär. Türkmenistanda daşary ýurt aýdymçylarynyň konsertleri seýrek waka bolýar. Adatça uly bayramçylyklarda şol sanda täze ýylyň öň ýanynda Aşgabatda käbir daşary ýurt aýdymçylarynyň çykyşlary guramalaşdyrylýar. Biletleriň kassalardaky gyzçylygy we araçylar tarapyndan alınıp satylmagy ýaly ýagdaýlaryň her ýyl gaýtalanýanlygyny belläp Türkmen News 2023-nji ýylda asly äzerbaýjanly russiýaly aýdymçy Joniýanyň konsertine bilet satyn almak üçin türkmenistanlaryň ir sagat 4-den kassalaryň öňünde duranlygyny ýatlatdy. Şol waka barada habar beren Azatlyk radiosynyň habarçylary hem Joniýanyň konsertine bilet almak üçin nowatda duran adamlaryň arasynda gowuk galmagalyň ýakalaşyklaryň ýüze çykanlygyny habar berdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň diýýärsiňiz. Azatlygyň habarçysy soňky günler ýurdun köpçülük ýerlerini, awtobus durulgalaryny we ýolugçy awtobuslarynyň üstünde taksilerde ödäri sökötde çolýan adamlaryň esasan Orsiýetde bir ýetkinjek tarapyndan pyçaklanyp öldürilen Täjikistanly çaga bolan gynançyny bildirýänini, Rus mekdebinde bolan wakany wagtylyk hökmünde häsiýetlendirýänleriň hem az däriligini habar berýär.
Balkan awatda IMO Telegram gruplarında Kabiljonyň maskalasyna maddi kömek üçin pul toplaýarlar we toplanan teristäni onuň maskalasyna uratmagyň ýollaryny gözleýärler.
Dip habarçymyz 23-nji dekabrda ýazdy. Olar habar berilýär ýaly Moskwa oblastynyň Gorki Ikowasyndaky mekdebiň bir okuwçysy mektebe pyçaklı gelip 16-njy dekabr güni ýerden beýleki okuwçylara hüjüm etdi. Ol mektep korukçusunun yüzünde buruş tepip onu pıçakladı ve sonra 10 yaşlı okulça Täjikistanly Kobiljon Alifa pıça vurdu ve kıyımlıdan kalan çağanın yanına ödünü selfi suratına düşürdü. Havarçimiz hepte ahırına askavatlı olanı ve son Balkanavada gelenine sayat olan sökvettöşlüklerine salgılanıp bu akavarada pikir alışan adamların köpüsünün onu orsiyetin zekmet migrantlarına karşı alıp bariyan siyasetinin miyves hesaplayanlığını aitti. Adatlı'nın sökvettöşlerinin bir neçesi bu vakanın Rus milletçilerinin merkez adiyeli. Milleti Rus olmadık adamların Rusya gelmeli değerli varıdı eden signalı olup görününlüğünü aitti.
10 yaşlı Kabilzo'nun güneyesi milletinin Rus bolmazlığı boldu.
Deyip bir yaşayıca etti. Onun fikrine göre bu vaka belli bir derecede Kremlin merkez azyerler babatını alıp barayan siyaseti bilen bağlantılı olup görünüyor. Bu vaka karasız devletlerin arkalasığını ağza yurtların devlet bastonlarının orsiyetin Sankt Peterburg şehrine 22. dekabrda geçiren resmi del duşunun ön yanına kavat geldi. Bu duşluğu Tacikistan'ın prezidenti hem katlaştı. Adatlık radyasının Tacik kulluğunun malumatına göre Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin, Tacik prezidenti Emomali Rahman'a 10 yaşlı Tacik okuçusu Kabilcan Aliyev'in öldürülmeğine cevapkar olan adamların cezalandırılacaktığını etti. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zemini halkın sesi, adatlığın havarçılarının dürlü yaştaki Türkmen sanlıları veren anık sorularına verilen cevaplar bilen devam ettiriyor. Tamamlanıp bariyan yıl bir yaşayıcının sözleri bilen aysak, önkü yıllardaki hali Türkmen sanlılar için ağır ve kıyın yılların biri oldu. Ama sol ruhatta 2025 yıl Türkmen halkının rayet cemiyetine, rayet işçenliğine tarap uzap gidiyen uzun yorunu düşönlüğünü, saylanınlığını görkodun yıl oldu. Havarçılarımız anonimlik şertinle fikrini aydan yaşayıcılara başta 2025'te sizinçe Türkmenistanlılar için en pozitif, oğuyun, beğenmeli dağıtlar, haytalar, nem için ve bu yılla halk için en negatif, tersin, kıyınanmalı dağıtlar, haytalar, nem için neyen soruları verdi. Bu soruları kıyısı. 2025 yılla beğenere dağıt yok. Halk vekvitli hiç saat yok. Tebevi şül halka vekvitli hiç bir koğuluk edilmedi. Dine yukarıda oturan emirlerlerin vekvidine parahorluk önküsünden hem beter üstü deyip kaharlı cevap verenler hem molli. Yönü bu yılla uzağından ösüşe getirecek alamatları görenler hem bar. Misal için yılın en onun pozitif zatlar hükmünü sökvettöşlerimiz İlat arasında adamların öz cevap karşılıklarını has çındakayı karamak ya da çemileşmek meyillerinin biraz güçlenenliğini öne sürdüler. Anık kuruluna geçmeden bu fikir sormanın hakiki sözün doğru manasını değerli yapık yurttu. Başkaça fikirin berk basılıp yatırlayan cemiyetini ören seri sapırlık gülen geçirilenliğini ve aydılayan zatların fikirini itmaktan saklanayan adamların karayışlarına kavat gelmeyen kim bilecek fikrini aytacak adamlar için adatlığın mikrofonlarının açıktığını yaratlı diyar.
18-29 yaş ağırlığındaki studentler, yaş hünermenler ve dürlü uğurlarda zahmet çeken yaşlar Zet neslinin Nepal'da, Türkiye'de, Serbiya'da, Marokko'da, Gruzya'da olan siyasi protestlerinin öz oluşlu bir ısaret bulunduğunu aittiler. Şeyle de Türkmen yaşlarının arasında hakimiyetlerin bir kanun telefon yığınamak, VPN'ı, siyasi fikir alışmalara karşı görüşmek çağrılarını kaytavul vermek meyillerinin önkü yıllara karağında has duyurluklu bulunduğunu, onların öz hak hukuklarını talep edip başlandığını, hut yaşların ayıtlara kereketi bilen Türkmen blokçularının az da olsa yurtta var olan sosyal temalar boyunca sefer video şekilleri çıkarıp başlandığını bellediler. Suhili sosyal meselelerin sefer video şekillerde kozulup başlanmağının fonunda sentyabr ayında geçirilen halk maslahatının meclisinde aylıkları, beylik kömek pullarını 10% köpeltmezlik varada orta atılan teklif hem orta yaşlı sökbetteşlerimizin arasında yılın pozitif, onun netice veren zatlarının biri hükmünde ağzaldı. 30-59 yaş aralığındaki raýatlaryň sol sanly büdjet işgärlerinin kluwsy telekeçileriň daşary ýurtlardaky we ýurt içindäki içerki zähmet migrantlarynyň daýhanlaryň günnükçe işçilerin, hususi takdi sürücülerin havarçıları bilen iki çak gürüngdeşlikte bellemek ne ure, hormatli ilya sulusi Yazmurat Atamuradov'un aylıkları, pensiyaları ve belliki kümek pullarını her yıl 10 götürüm köpöltmek tecrübesini yatırmak varada eden teklifi, ehli umumi karşılık komentlerinin, nerazi pikir alışmaların, açatsan, protest pikirlerinin köpölmekine getirip, ilatın indi tebiyi gaz, elektrik toğuy, suv yenilliklerinin yatırılan vaqtında aqdan basqıçı pikirlenýändigini, bu hili tekliplerin indi sessiz ýuwdulmajakdygyny görkezdi. Türkmen häkimetleriniň Türkiýeden Türkmenistana biometrik pasportlaryny çalışmaga gelen türk raýatlary bilen durmuş guran türkmen aýallarynyň ýygyny gitmegine döreden emeli päsgelçiliklerine garşy aýdylan açık pikirler hem yılın oňyn alamatlarının biri boldy. Ýogsa mundan öňki ýyllarda hem Aşgabat maskalalaryň birleşmegine garşy çykyp öz kanunlaryny tiýlemeýändigini açyk görkezip bilýärdi we beýle berk dile düşmeýärdi.
Hormatly dinleýijiler, halkyň sesini dinleýärsiňiz. Türkmen raýatlarynyň internetde we sosial ulgamlarda eden çykyşlary netijesinde döwlet migrasiýa gurulunyň işgärleri ahyr soňunda biri-birinden bi-kanun aýrylan maskalag daýlarynyň möhümini bitirmeli boldy. Şeýle-de söhbetdeşlerimiziň bir näçesi öňkü siýasy tutsoň, ýurtdan çykmak hukuky bolan Nurgelli Halykow alyp barýan hukuk göreşiniň netijesini berledi.
Nurgelli Halykow'un devlet migrasiýa gurulmaly tarapından girdilen bir kanun çäklendirmäge garşy kaziýette alyp barýan aýgytly göreşi. Egerde raýat öz kanuny hukuklarynyň gorugynda berk dursa, hatda Türkmenistanyň şertlerinde hem üýtgeşiklik döredip biljekdigini görkezdi. Türkmen kaziýetiniň migrasiýa gurulmagyny Halykow'un ýolunyň ýapylmagynyň sebäbini düşündirýän namany görkezmäge borçly etmegi köp adamyň pikirine görä kaziýet ulgamynyň ahyry ilatın sosial iqtisadi talaplarını dinləb başlamağa mecbur bolýar.
Azatlygyň soraglaryna jogap beren 60 ýaşly we has ýaşly neslin wekilleri bu ýylyň 10 gün pozitiw zatlar hökmünde häkimiýet halk arasynda güýçlenen ýa-da öňkü ýyllarda kän görünmedik açaçandygy begenenliklerini, munyň özlerini umyt berenligini aýtdylar. Häkimiýetleriň aşakky zynjyrynda, meselem, ýönekoý prokuror, bölüm başlyklary, arçynlar ýaly emirlarlaryň arasynda ilat bilen açyçanlygyň döräp ýa-da has güýçlenip başlandygyny bellemelip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe pensionerin aýtmagyna görä, yerli we aşakky zynjyrdaky häkimiýetler hiç bolmanyny bar problemalary boýun alyp başladylar. Arçınlar, etraf prokurorları, su hocalık başlıkları, telekomun yolbaşıları, avtolog edarasının müdürleri hiç olmağını inni açacağın doğru düşünün. Bir de Aşgabat'tan buyruk gelen ok. Olya beylik meselede öz başta kerek edip bilemiz ok. Ya da yokordan talap var. Teri işteleri tığşitli olanın. Artık maç harazat etmeyen diyerler. Neticede avtobus katnavının iyisini talaba layık yola koyup bilmeyer diyen terizde cevap veriyerler deyip Marli Yasul'a etti. Onun sözlerine göre bu cevaplar ne hile mozu Türkmen hakimiyetlerinin asakı katlığının akı vekillerin durmuş reyarlığını boyun alıp başlandığını korku diyer. Gepliyer Azatlık Radyosu. Tarihi diyen yılın en negatif zatları varada aydılanını Tas ehli yaş toporlarının arasındaki söhbetdeşlerimiz prezidentin ayarlığını Oğulcahan Atabayevanın kaşın uçor diyleyen barıda gurrun olgudu. Bu dini bir uçorun gurrun olmayan yaşayıcılar umuman onun siyasakna çıkarılmak varada kavari in yaramaz kavar hükmünü kavul edenliklerini aittiler. Ayrı-ayrılıkta aydılan pikirlerden çen tutulsa bunun sebebi halk arasında yurtta emele gelen siyasi donukluk, durgunluluk ve yapıklık yağdayını Berdimuhammedovların şahs çalışılması bilen değerli alınıp barlayan üzgünlük siyasetinin üyütkodilme bilen çözüp bolcoktu varadı edilen pikirlerin barhaken yörgünlü bolma bilen vağlı. Şeýle-de 18-29 ýaş aralygyndaky ýaşlar internetiň petiklenmegini, bilim ulgamyna emele gelen ýykynçylygyň we degradasiýanyň boyun alynmazlygyny, Türkiýedäki siýasat aktivistleriň Türkmenistany zor bilen getirilmegini we ýitirim edilmegini, ýurtdaky demokratyjy siýasat atmosfera çydaman ýurtdan göçüp gitmek isleýän adamlaryň köpelmegini iň negatif zatlar hükmünde bellediler.
30-59 ýaşlylar aýatlary bilen aýry-aýrylykda edilen gurumlarda halk maslahatynda aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny her ýyl 10 götürüm köpeltmek tejribetiniň ýatyrylmagy barada edilen teklip, ýiti suw ýetmezçiligi we häkimetleriň bu meselede sessiz galmagy, agyr ykdysady krizis we bahalaryň hususan da et narhlarynyň görülip eşidilmedik derejede ýokurlanmagy iň negatif zatlar hükmünde bellendi. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň biometrik pasportlarynyň türkmen konsulhanalarynda berilmek mümkinçiliginiň döredilmeginiň dowamly ýa-da çekilmegi, häkimetleriň aktivistlere edýän basyşyny gowşatmazlygy, giň ýaýran işsizligiň saklanyp galmagy hem iň negatif ýagdaýlar hükmünde bellenildi. 60 we ondan uly ýaşly netiliň wekilleri ýurtdaky ykdysady Sosial ýagdaýyň barha agyrlaşmagyny, goňşy ýurtlaryň resmiýleri bilen geçirilýän derejeli duşuklara garamazdan, iş ýüzünde ýollaryň ýapyk galmagyny, özara ýolukçy gatnaşyklaryň dikildirilmezligini we wiza düzenleriniň ýeňilleşdirilmezligini iň negatif ýagdaýlar hökümünde bellediler. Ýylyň ýatda galan negatif ýagdaýlary barada töwrelendi. Ýalňyç paketlerinde bir näçe günläp awtoulugyny, ýalňyç guýmak üçin nowat dronuny Nowaty bozulmalary netijesinde sürücüleriň biri-biri bilen ýakalaşmagyna saýat bolandygyny gurrun berenler hem boldy. Etin görülmedik derejede gymmatlamagy hem adamlaryň daşary ýurtdan getirilýän süňksüz, näwelli malyň etini iýmäge mezbur bolanyny ýatlanlar hem boldy. Yerli arasa mallaryň etiniň kilogrammy 100 manatdan aňyrda bahalanýar. Sada halkyň bu mallaryň etini almagy maddi mümkinçiligi ýok. Üstesine aylıklar däl, jerimeler ýokurlandyrylýar. Ekinler suwsuz gurady. Iş gözlegünde ýurdy terk edýän köpelýär. Russiýa gidip pul üçin urusa gatnaşýan wepat bolýanlar barada hem habar köpelýär. Ene atalyk halyny ýetim galýan çağa köpelýär. Aýratçylykken ene atalar çağalaryny görmäge zar. Çağalar ene atasyna zar. Tutsakda oturanken amnistiýa düşýän az. Hojalyklar dargaýar. Bir-biriň hakyny iýme köpeldi, paraxorluk üsýär. Geçen ýyllara garanyňda ýurtda adamlaryň gaty azalandygy bildirýär diýip bir ýaşyjy 2025-nji ýylyň köp adamy gaty ýadadandygyny öňe sürdi.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, halkyň sesini 2025-nji ýyl baradaky pikirlere bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary anonimlik şertinde gurulmagy razy bolan ýaşaýjylara aýratdyňlykda 2025-nji ýylda siziňçe adamlaryň pikirlensinini, durmuş ýaşaýyş meselelerini çemeleşişlerini, öňki ýyllardaky garanyny näme ýyllar bir üýtgeşiklik görünümi? Bu ýüzgeşiklik esasan näme ýyl ýagdaýlarda gözüýilýär diýen sorag hem berdi. Tamamlanyp barýan ýyl yerli synçylaryň, ykdysatçylaryň we ýönekoý raýatlaryň bellemegine görä türkmen jemgyýetçiligi üçin möhüm içkin transformasiýa, ýagny içerki tarapdan özgörüş ýyly boldy. Halkyň pikirlenşini, ýaşaýyş durmuş meselelerini çemeleşmelerini näme ýylan boldy? Ýüzgeşiklikler gözüýilip başlady. Adamlar ykdysat çökkünlük, maskala kynçylyklary, çağalaryň geljegi, sağlyk we ekologiýa barada, ulag ýetmezçiligi ýurtdaky kriminal, jinayetçilik ýagdaýynyň ýetileşmegi barada bir näme ýygzamrak pikir alyşyp başladylar diýip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Onun sözlerine göre dükkanlarda möhleti geçen ağzı gönümlerinin satığını yazgarayan video çıkışları ve yüzlenmeler, köp ayarlılık yağdaylarına karşı çeper video şekiller ve tesvirler cemiyetteki fikir, garayış canlanmasından haber veriyor. Garip maskalların çağalarına, yetimlere, maýyplara berilýän hayır sahawat kömeklerinin güýçlendirilmegi baradaky pikirler we anygyşlar. Owa yerlerinde şäherlerde yol infrastrukturasynyň yaramazlaşmagyndan bildirilýän aradalar, avtobus, taksi, otly we uçur gatnawlarynyň ýetmezçiligi meselesini gozgoýan video ýüllenmeler we arz şikayetler hem ýaşaýjylaryň öz durmuşları wagtdaky jogapkärçiliklerini indi has sagdyn seredip başlanyklaryny işaret edýär.
Yerli su yetmezçilik varada kollektivleyin şekilde bilelikte edilen arş kayıtları, ekologiyanı korumak ve zirdevillerin ayrılmazlığına karşı görüşmek boyunca adatı rayetlerin ediyen yüzlenmeleri qovumsal. Görüşümüz yalı yılın devamında Türkmenistanlılar nehilin bolsa özlerinin durmuş meselelerini açıçan dile getirmeyi adatı bolaymalı zadı öğürüp başladılar. Cemiyetçilik fikir alışmalarının gerimini giyinildip başladılar. Rezonans bolyan habarlara, meselem halk maslahatındaki cedelli talap, etin bahasının görülüp eşdilmedik derecede artmağı, Maral Durdivan'ın sunot işerler baradaki gepe, uçur ve otlu biletlerinin katnavlarının yetmezçiliği. Türkmen demir yollarının yol başçısının Moskvada neşe seyişteler bilen tutulmağı, Berd Muhammedovların karındaşlarının çölde adatı rayetleri kemsitmeği, yalı habarlara halk arasında ahir sona açıçan aydın görünüşte yitin negatif reaksiya bildirilip başlandı. Deyip adatlığın sökhüteşi aytdı. Onun pikirçe bu ilatın hakimiyetlerin çeyrek asırdan qorak alıp baryan yapıklık, üzümölük siyasatını eyyem hazırdan hiç olmanda öz ara katnaşıklarda ve cemiyetçilik pikir alışmalarında yazgırman durup bilmeyendiğini görközdü. Ayrı ayrılıkta gürlöşülen bir neçe sinçinin sözlerine göre Türkmen rayetleri nehilin bolsa içki mental, ruhi, gözetim ölçeklerinde ve dere cesinde transformasiýa we özgörüş ýagdaýyna girýär. Bu özgörüşlük ýoly bir näçe ýyl mundan ozal türkmen jemgyýeti üçin tas mümkin däl ýaly bolup görünýärdi. Biraz soňra bu ýol tükenüksiz bolup görünýärdi. Emma 2025-nji ýylyň aýagyna gelip pikir alışýan synçylarymyzyň dürli ýaşdaky ildeşlerimiziň sözlerinden çen tutsak, bu ýol ummasyz uzyn we kynçylykly bolar. Ýöne türkmen jemgyýetçiliginiň ahiri bu ýola şaýlanmagy gutulgysyz bolup görünýär. Sebäbi ol ýada beýleki halk öz tarihiniň öwrümli bir nokoduna gelende, mundan beýlek öňküsiýaly ýaşamagyň mümkin däldigini gözi ýetirýär. Hut şu sebäpli hem 10 ýyllyklaryň dowamında atymlaşdyrylan repressiýa gorkusunda ýaşan Türkmen cemiyetini durmuşun özü içki taydan, pikir ve ruhu taydan özgörmeye teriyer. Hut halkın özünün öz durmuşu ve geleceği baradaki pikirlenişinin özgörmeyi, giyinilmeyi ve berkemeyi ahir sonu Türkmen rejiminin siyasi sredasını hem ütgödüp biler.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, halkyň sesini dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary söhbetdeşlerinden adamlaryň 2026-njy ýylda ýurtda esasy nähili üýtgeşiklik bolmagyny isleýändigini, şeýle-de özlerini, maşgallaryna, ýyl güne bolan iň gow arzuwlarynyň nämedigini hem soradylar. Adamlar birinciden adalatın olmağını, ikinciden parahorluğun yok olmağını isleyer. Kimi gürlötsen gürlöt. Adamlar yokara kucaylarını hakiki okuzak oğlan gıyların parası giyirip bilmeğini, mut okudulmağını isleyer. Enataların kimmesi mekteplerde verilen bilim derecesinin Goglandyrylmagyny isleýär. Bäbek kanalardan başlap türmelere çenli agyr alym merim derdini aýyrmaly. Dermanlar aýlyk karytlary eli ýeter wagtdan satylmaly we tapylmaly. Aýlyklar ýokarlandyrylmaly. Agyr jaza berilen tutsaklaryň işini täzeden açyk ýagdaýda seretmeli. Biýuna adamlary boşatmaly. Gosun nakı meseleler çözmeliyip bir sökvetteşimiz adamların isleyen zatının yol başlılar islese siyasi erk olsa bulmacak zatlar değerliğini belledi. Onun sözlerine göre yurtta caizsiz adamlar katıken, kurulayan cayların sağın olsa ondan kemken, boş duran cayların caizsiz köseneyen adamlara verilmeğini arzu ediyerin. İşsizlik katıken, idara kerhanalarda berilen aylıklar hozuluk eklemeye yetmeyer. İş oranlarının köp döredilmeğini, aylıkların yokorlandırılmeğini arzu ediyerini azatlığın sökvetteşe etti. Aşgabatda ýaşaýan synçy dekabryň başynda iýerlen soraglary dürli ýaşdaky adamlar bilen aýry-aýrylykda gurulyşyp jogap berdi. Onuň tassyklamagyna görä 2026-njy ýylda köp adam Türkmenistanyny ilkinji nowatda açyklygyň bolmagyny, häkimetler bilen halkyň arasynda açyk diýalogyň ýoly goýulmagyny isleýär. Adamlar häkimetleriň bar bolan meseleleri we kynçylyklary boyun alyp bilmek üçin siýasy erkiniň bolmagyny isleýär. Dünya cemiyetçiliği ulen boş forumlar, gepleşik üçün gepleşikler, duşuk üçün duşuklar arkallerle iş yüzünlü. Anık meseleleri çözmek üçün hizmettaşlık etmeğin isleyer deyip Sinç aytti. Onun tasdiklamağına göre adamlar yurttaki korrupsiya, meczur zahmet, internet petiklenmesi, valyuta çalsığının bolmadlığı yali ağır meselelerin çözülmeğine karışıyor. Dünya havarlarını idarlayan rayetlerin köpüsünün pikirine göre Türkmen hakimiyetleri ahiri ehlumumi bahtiyarlık, boleliyinlik, hiç iyili mesele yok siyasetinden pragmatik, durmuş reyarlığını boyun alayan ve halkın pikirlerini göz önüne tutan siyasete geçmeli. Başka yol yok deyip yerli siyasi sinça etti. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag boluň.